Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Anaia nagusie gobernatzen zuten euren munduak, kantu gogorragoak, gizarteari nazka, haurtzaroa joango zitzaien konturatzeko Son Goku gudari bat zen, Peter Pan, esteta nobisimo bat, orain poesiarik ez dute irakurtzen, bideoak, kamera digitaletan irudi desenfokatuak, instalazioak, Eusko Jaurlaritzako bekak eskatzeko bete formularioa, sormena sustatu nahi dugu eta batez ere sortzaileak I-G-G-G-B aurrera doan herrira doan lehendabiziko hiru hilabeteak, geite, geiene, geiube bikoitza, gei zepolitak diren izarrak entzun, eta mundura jaurtikiak izan ziren berriro.
Beñat Sarasolaren Alea liburuko poema batekin hasi dugu saioa. Atik zetarako zerrenda batean Ku izkia eman zion poemarekin hain justu ere. Gabon eta ongi etorri Infozazpin literaturari eskainitako ordueteko irratsaiora. Hemen gaituzue Obabako testiguok ostera ere. Eta edukiz jositako saioa preparatu dugu gaurko ere. Mikel Tabernarekin bildu ginen Iruñako Zibibox kulturretxe batean, orain gutxi kaleratu duen Alkasoroko benta eleberriaz aritu ginen hizketan. Elkarrizketa hori izango da gaurko saioaren ardatza. Hala ere, kontu gehiago ere izango ditugu, izan ere, liburu komentarioa osatu digu Jon Iraolak, Martin Rieiak, oilegez, kantu bat ekarriko digu, gurera, eta gainera, Beñat Gaztelumendik aurreko saioan jarritako ipuñaren lehen puntuari erantzun dio Amaia Iturriotzek. Hori ere, entzungai izango duzue. Hala ere, gaurko saioa ez genuke hasi nahi sorpresa txiki bat eman gabe. Gaur, Obabako testiguok, sintonia berria estrenatzen dugu. Aste honetan bertan heldu zaigu berri ona. Entzule batzuek, gure posta elektronikora mezu bat bidali dute. Esanez, Ennio Morriconeren hasierako kantu horrek ez duela gure saioarekin bat ere pegatzen. Eta hortaz, kentzeko ura eta jartzeko beraiek bidali diguten, ba beste bat. Entzun nahi alduzue zer bidali diguten. Ba, maiek kendu musika eta hemen daukazue gure sintonia berria. Ez alda zoragarria. Ez dakigu Ennio Morriconerenak enduko guntze. Martin Rieiak aukeratu zuen, eta Martin Rieiak oso burugo gorra da.
Oso, oso.
Baina, dena dela, eskerrik asko benetan, pentsatuko dugu serioski. Ni, benetan, Martin, bigarren sintonia honen aldekoa, baina inungo dudari gabe.
Nik duda gehiegi dazkat.
Bueno, aurrera ezin dugu egin zozketari gabe. Alegia, aste honetan ere, badugu liburua zozketatzeko, hala ere aurreko asteko zozketarekin, hasi behar dugu lehenik eta behin. Badakizue, Maria Zulandaren inurrien hiztegia zozketatu genuela, Facebooken jarri genizuen mezu bat, Twitterren beste bat, jaso ditugu atxegin dut desente, bertsioak ere desente, eta ba, Martin Reyaren esku inozenteak zakutotik izen bat aterako dizue segidan. Mai, maio zurre dobleari. Eta Martin, zein da aste honetako irabazlea?
Aiaraldeko Izar Mendiguren.
Zorionak Izar, zuretzako Maria Zulandaren inurrien hiztegia liburua bidaliko dizugu postaz etxera, eta irakurketaz gozatu ahal izango duzu. Eta beraz, segidan Martin, aste honetako zozketa zein den esango dugu.
Mikel Tabernaren Alkasoroko benta.
Hori da, hain justu ere gaur gero, segidan entzunar izango duzu, Mikel Tabernari berari Alkasoroko bentari buruz egin genion elkarrizketa. Baina, ba, kasualidadeak zer diren, ba, aste honetan, tokatu den liburua, hori xe izango da. Beraz, badakizue, Mikel Tabernaren Alkasoroko benda lortu nahi baduzue, Facebooken eta Twitterren jarriko dugun albiste txiki horretan, atxegin dut sakatu edo bertxiotu edo gogokotzat hartu, eta ba, liburua eskuratzeko aukera izango duzue. Eta bueno, segidan denbora askori galdu gabe, ba, Iruñera egingo dugu, Mikel Tabernarekin izan ginen bertan, esan dizuegulen, eta ba, entzunar izango duzue, segidan oso osorik, ba, egin genuen elkarrizketa, Alkasoroko benda eleberriari buruz. Bueno, ba, Mikel Taberna, arratsaldeon.
Baita zui ere.
Eta eskerrik asko, ba, gure elkarrizketa proposamena onartzeagatik.
Bueno, kontentor naiz, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
Bueno, labur, lehendabiziko galderan, esan dezagun pixka bat zein den Alkasoroko bentako bueno, trama edo. Bera eta Lesaka artean dagoen herri txiki bada Alkasoro, eta hango bentan bizi da liburuko protagonista Martin Irazoki. Haren bizitzako, ba, 20 urten errepasoa egiten da liburuan, nola joaten den Irunera eskolara, ondoren Iruñara, biologia ikastera, gero hor nahazten dira, ba, kezka politikoak, Frankoren diktaduraren azken urteak, eta trantzizioko ba, lehendabizikoak. Esan izan duzu, aurreko elkarrizketa batzuetan irakurri dizugu, zuretzat ungigarria izandako mundu baten berri kontatzen duela nobelak. Piska bat deskribatu dezakezu, nolakoa zen mundu hura?
Bai, bueno, aipatu duzu Martin Irazoki personaia horren lehenbiziko goi urteak direla nolabait nobelaren zera gaia, baina berez, bueno, Martin Irazoki kontalaria dugu eta bereaz gainera kontatzen dizkigu bai, inguruan gertatzen direnak eta ba, komunidade baten, koiskor baten, Olasagarrek erraen luken bezala bizipuska batzuk ageri dira nere ustez nobelan. Nolakoa zen garai hartakoa, nobelan zerbait heldu da la, ba, garai hartako 60ko eta 70reko urte haietako hartako ispilu bat izan eruke, ispilu puskatu bat da, zati batzu bertzerik ez dira ageri. Eta oraindik ere aldatzen ari den gizarte bat da gurea, baina orduan berbada aldaketa handi baten lehenbiziko austurak ari ziren gertatzen. Eta mundu berri bat ari zen jaiotzen, ba, bueno, labait, jendia eskolara ibaten hasia zen, eskolara erran nahi dut haien zaharren denboran baino urte gehiagoz, komunikabideak, telebista sartu zen, eta horrek denak zekarren ba, mundu berri bat zabaltzen ari zen, eta ikuskera berri bat, zarrak zarra egitz presente zegoen eta bertan zegoen eta berriaren lehenbiziko zantzuak edo agertzen hasten ziren.
Eta bueno, fikzioa erabili duzu liburua irudikatzeko, badaude gizarte hori ikusteko igual beste ikuspuntu batzuk edo beste idazteko era batzuk, ba, kronikak edo diala, zergatik erabaki duzu fikziotik kontatzea?
Nik hori egin dudalako, hori ba, zera, bai. Enaizelako kazetari huts bat, eta bueno, horretan aritzen naizelako, hori zen helburua. Garai hartako hainbat egiazko kontu agertzen dira, liburaren orrialdetan barna, eta horietako batzuk egiazki gertatu ziren bezala kontatzen dira, nola bai, aipamen batzuk badaude, eta bertze batzuk berriz, ba, egiazko gertaera batzuk gainera liburuan piso handi dutenak ba, bersionatu daude eta haiekin literatura egina dago, ez? Baina irakurlea alde batetikan jabetzeko bertze modu batez ba, denbora hartan gertatu ziren gauzez.
Irakurri dizugu baita ere, zure ustez idazalen lana edo litzatekela irakurlearen gozea aseko duen zerbait ederra egitea. Hori irakurri dizugu elkarrizketa batean. Egungo literaturan bada joera bat, ba, irakurlearekiko empatia hori edo pixka bat sentimentuetan topatzekoa. Adibidez, ba, problematika guztia individura mugatzekoa, amodio desamodio gatazkak izatea liburuko gatazka bakarrak edo, ez da, orain dela gutxi entzun nion adibidez John Benitori, berak esaten zuen gaur egungo literaturako gaiak desente burgestu egin direla. Alegia, hori ez, individuan zentratu direla, eta zuka ordea, liburu honetan, esan daiteke ez duzula bide horretatik jotzen, zuk testu inguru sozial politiko jakin batera gusten duzu, ikuspuntu jakin batetik, ematen du hor badagoela irakurrearen gosea asetzeaz gain, beste kezkaren bat badagoela ematen du.
Bai, bueno, ez dakit nola adierazi zehazki. Egiten dakidana, egiten saiatu naiz, gehienetan bauzu harrenean ahots isil bat ez, zure esenak edo ez dakit agintzen dizu eta gauzak modu batean edo kontatu behar dituzula. Erranen nuke behar bada, niri irakurtzea gustatuko litzadaken moduan saiatzen naizela idazten. Ni bai naiz lehenbiziko irakurlea, eta orduan nolabait hortan oinarrituta idazten ditut nire lerroak, hori, gertaera kontatzen ditut modu horretan. Behar bada ni ere nahi gabe nire garaiko zera, persona bat naiz, eta seguru aski joera nagusiek eta harrapatuko naute, eta bazterrekoek ere bai. Ez dakit zehazki zeinetan nagoen, ez dut aztertu, baina hori erran bezala behar bada, ni irakurlearen paperean jartzen naiz, eta Neronek gustora irakurriko nuken moduan idazten saiatzen naiz.
Bon, liburuaren hasiera eta amaiera lotzen dituen arime badago, Bordatxo baserriko mutil hilketarekin hasten da, 1950 urte inguruan, eta handik urte desentera Bordatxo diskotekako beste hiru hilketekin amaitzen da, ez? Bueno, amaitu edo benetan gertatutako hilketa batzu gogoratu nahi izan dituzu. Literaturak zuretzat betetzen du funtzio hori, iraganaren memoria berreskuratze funtzio hori?
Kasu honetan bai. Eta nik uste dut bai, dudarik gabe bete dezakela. Bueno, nik bizitu nuen bigarren, liburaren bukaera aldera kontatzen den versionaturik, baina kontatzen den egiazko hilketaiek bizitu nituen, 19 urte nituen orduan, 1976an. Eta lehenbizikoa ordia ez nuen bizitu, 1952. Baina, bueno, gero ora ikasi nuen eta irutu zaidan egokia, nahiz eta hori ba, zuk diozun bezala, lotura mehe bat izan, baina lehenbiziko hildakoaren baserrean izena Bordatxo izatea eta bigarren hilketa gertatu ziren tokiaren izena baitare dantzaleku bat izan Bordatxo izatea, bueno, baliabide bat zen novela egituratzeko. Zure galdera itzulita, bai, iruditzen zait ba, literaturaren bidez Frankotan behar bada historia liburuetan edo kazetetan bezain ongi edo hobeki ikas dezakegula gure munduaren berri, ez? Kasu honetan urte haien berri iruditzen zait honen bidez egin daitekeela, eta banuen hori ere intentzio hori ere hor zegoen, ez? Ba, bueno, jendeak jakin dezala, harritu egin naiz gainera, berriki izan naiz hain ere irakurle talde batekin Malerrekan, Donostiako Malerrekan dago, Nafarroko mendialdean, eta han gertatu ziren hilketa horiek, eta ez da hain aspaldiko kontua, eta irakurleak, bueno, etzin ez da ere gaztetxuak, 30 urtetik gorakoak ziren, eta harritu nintzen gehienek ez baitzuten horren berriar, eta ura handia izan zen gure eskualde txiki hartan, handia izan zen oihartzuna handia izan zuen, eta unkituak orduko jendea, gure jendea unkituak hartatu zen, gelditu zen, gertatu ziren gauzaiekin, eta jendeak etzekin, beraz honen bidez ura ere gogora ekartzea ere asmoetako bat zen.
Bai. Justizia ariketa bat izan liteke.
Bueno, badu behar bada puntu bat, hain zuzen ere, ba, bueno, Frankotan erratzen dena, ez? Ba, eriotza guztiak ez direlako berdin azpimarratzen eta oroitarazten, eta hauena ere, bueno, nahiz eta hor dagoen hemeroteketan, ta jende xea baitzen, jende arrunta eta ez dakit bertze kargarik edo bertze zaugarrik, fin, nola bai, oihartzun handia izateko ez baitzuten haien baitan, badirudi, iruditzen zaidan isilian xamar zute zen joan, eta, bueno, oroitaraztea iruditzen zitzaidan bidezko eta egoki.
Historia dago seierrietan kokatua, nolabait ere zure sorterri inguru horretan. Esan dugu lehen ere, Martin Irazoki protagonistak zu handik desente daten duela, baina beste pertsonaia guztiak, ze azkenean eleberrian pertsonaia asko agertzen dira, horiek inspirazioa nun topatu duzu?
Bai, bueno, bueno, ni bizitutako urteak dira, eta bai, novela honen hasia nire memorian dago, ez? Personaiak eta gertaerak eta asko asmatuak dira eta bertze batzuek badute abia puntu bat, hasi bat, memorian dagoena, ez? Bida, badira jakine personaia hoien azpien badira persona batzuk, bueno, batzuk kasu batzuetan persona batzuk balio zitzaizkidanak balio zezaketela personaia izateko. Gero gure lana da, ez, nolabait bide batera edo bertzera eramatea personaia bihurtzea eta testuak, narrazioak eskatzen duen beharretara zera makurtzea, ez? Nolabait persona garaia hartako persona eta gertaera batzuk hartuko bagenitu bezala eta asmatzen dugun historia bateko aktore bihurtuko bagenitu bezala, izan zaitezte aktore, zuen ezaugarriekin, zuen itxura fisikoarekin eta zuen nortasun berezi horrekin, baina nik erabiliko zaituztet novela honen ariak eskatzen didan edo nik nahi dudan bezala.
Gizartearen erretratu konplexua egiten da leberrian, Martin Irazokin eta gerran parte hartu zuen, baina seme alabak antifrankista ditu, adibidez kontraste hori ikusten da, ez? Aldiz, Guardia Zibil baten semea ere ageri da, euskalduna edo bueno, euskaraz behintzat egiten duena, ba, harrigarri xamar egintzaigu horrelako kasuak topatzea, igual ere Nafarroaren kasu, bueno, Nafarroa do sei herriketako kasu konkretua dira, edo...
Bueno, iruditzen zait hori nahiko erreala dela, badakit hori erreala dela, eta hori ala, bai batetik, bai, gizartearen konplexitasuna zoi duzun bezala, gerra zibilean, seguraski, bai, Euskal Herrian, eskualdetik eskualdera, eta lurraldetik lurraldera aldatuko ziren joera nagusiak. Zehazki gurean, nolabait Nafarroaren iparraldean, gehien bat gizartea iruditzen zaite konservadorea eta elizkoia zen eta gehien bat ez hori bakarrik ez bertzelako ere ba. Baina adibidez industriarik apenas ez zegoen eta bueno, horrek ekarri zuen nik uste gizartean gehiengo bat edo zera jartzea, lerratzea eskuinaren alde eta erreketeen alde eta Martin Irazoki protagonistaren aita ere hala izan zen, baina eta nolabait gerra hartan irabazleekin joan zen, baina iruditzen zait gero galtzaile morala ere badela, zein ikusten baitu behar bada gero ark ze ondorio ekarri dituen eta ze bilakaera izan duen eta semealabak ere ez dituela, bueno, semealabek ere ez dutela bat egiten arekin. Eta Guardia Zibilen kasuan ere, bueno, berdintzu denetik izan da, baina zeharo arruntak dira gutxienez, bueno, hainbat eskualdetan eta gurean ere bai zeharo arruntak dira. Urte luzaro errotutako Guardia Zibilak bertako jendearekin esposatuak edo ez, bertako Guardia Zibilak ere ba, bat edo bertze, bai, eta euskaldunak ezagutu ditut, bueno, hori ala da, ez bakarrik bertakoekin ezkondo, bestik eta bertakoak Guardia Zibil izan duak, eta haien seme alabaetako Franco, bai, no, garai haietan gerora aldatu ziren, gauzak, herriko neskamutilekin harreman, bueno, arrunta izatea, ez? Eta bai eta egiten zaidan, bueno, ba nolabait erretratu honetan hori ere, bueno, aukera bat nuen eta aukera nuen agertzeko eta agertu nahi izan dut. Bai, bain xoxarre, ostea, alako pintzela da txiki bat.
Bueno, beste dikotomietako bat edo izan daiteke herria eta hiriaren artekoa edo Alkasororekin kontrastean agertzen dira Iruña, ezta? Bizkat azaldu dezakezu garai hartan nolakoa zen, nolako herri txiki batetik zetorren batentzat hiriak ze esan nahi zuen hiriak.
Bueno. Hor dago bai protagonista berez bai herrikoa da eta gaztea da Oan dena du ikasbide eta begiak zabali ditu eta belarriak erne eta hiriak, bai, herritikiak ez zuen gauza asko eskaintzen zion, ez. Ba, begientzat herriak besta klase bat edo festa klase bat eta ikusgarri batzu ditu eta hiriak berze besta klase bat jende gehiago eta bertze modu batean jantzen zena eta jantzen eta horrazten zena konparazio batera eta bertze motat bateko harremanak zituena eskamotilen artean eta bar bueno, hoxe, bai buia, modernidadea zegoen herri eza hirietan edo lehenago iristen ari zen modernidadea zera hirietara pensa aistien aipatu dizu dana urte haietan hori dikan, bueno, telebistarik ez zegoen eta irratia justu, ba, bueno, irratia bat zegoen, baina telebista begiak hainbertze ikuspegia hainbertze onditu duen tresna kaskar hori pantalla, ez, pantalla orduan hasten zen.
Gero ere, bueno, ba, izkerari edo aipamen txobat egin nahi diogu, ba, azkenian Nafarroako, Nafarrera edo mintzat leksiko aldetikan iz desienta da, baina era berean ez da zail egiten ulertzeko edo nola uztartzen da hori, nola uztartzen da. O...
Bueno, uste nuen, nahi nuen bertako izkera nola bat, agertu ez. Eta gero aparte, uste nuen, eta protagonistak horrela hitz egin behar zuela, lehenengo personan hitz egiten duenez gainera, iruditzen zaidan, justifikatua zegoela, eta bueno, nahita ez dakit, baina bueno, ala izan behar zuela. Ala ere, jakina nahi nuen, testua izatea edozein entzat, edozein euskaldun entzat, zalantza nuen, balioko zuen edo ez, baina uste dut baiez eta zuek erratzen badia zue baiez, ba pozten naiz bai. Kontuan hartu dut hori ere bai, inoiz, bueno, ba esamolderen bat, ez, erranaren bat bueno, lokalagoa edo baldin manuen txertatu nahia eta saiatzen nintzen ongi inguratzen, ba alikta hobekien bueno, ulertze din, ez. Eta hori ba azken finean hori betire euskara batuaren, zera, esparru horren barrenean, baina nola bai hango zera hango izkeraren forma batzuk eta manera batzuk bertara eramanez. Eta hori nahi nuen neregatik, ba, asmo propioa zen eta baitaren nahi nuen bertako jendearengatik ere bai uste dut behar bada testu gehiegi ere ez daudela, dan testu gehiegi ere ez garelari eta bertako jendearentzat ere bai ba hori ohartzeko, ohartarazteko hizkera horrekin ere euskara batuaren plaza zabalian bazegola lekua eta ibilizik eta pasea zitezkela lasai eta kezkari gabe, ez? Euskara idatzira ere pasa zitekela hizkera hori eta funtzionatzen zuela eta balio zuela edo zein euskaldunentzat hori nahi nuen, asmo horiek ere bat zeuden nola bat, ere, bueno, asmo guztietako bat.
Eta eleberriaren idazketa prozesua nolako izan da? Zegin duzu, asko idatzi gero desegin?
Bai, bueno, orain ja bukatu denean, aztu edo antzi egiten dira pixka bat gauza horiek zehatz mehaz nola izan diren, baina liburuan agertzen diren bueno, gai haunitz nuen nolabait iraulin ezakena eta ez dira liburuan sartzeko eta gero hautatu behar izan ditut hainbat gauza testu koherentea edo narrazioa bueno, bide batera mateko eta egoki bere bidea modu egokian egiteko bai, nik motel idazten dut, behar da motelegi idazten dut, eta egin eta desegin haunitz egin dut, bai, eta paperaren antzinean jarri, eta bueno, nondik hasiko naiz, hasi bitarte kostatu egin zait, eta gero un batean idatzi biharamunean irakurri bezperakoa eta berriz berregiten hasi. Azkeneko golpea bi urte izan dira gutxi gutxi beti. Orain dela, osea, orain San Ferminetan bi urte eginen ditu liburu nolabait egiteko erabakia hartu nuenetik. Orain dela bi urteko San Ferminetan hasi nintzen pixka bat hitz egiten editorearekin eta bazegoela baneukala zerbait behar bada paperera idatzira joan zitekena eta liburu forma edo proiektu bat baneukala eskuartean. Eta hori, bi urte izan dira taxutzen, lotzen, josten, horrazten. Bai.
Idazle askori ere galetzen diogu, idazketa prozesuan batzuk era batera idazute, bestatzuk bestera. Baduzuzuk finkotasun bat, ordutegi bat, edo batzuk esaten digute baietz, bestatzuk ba, akaso pasatzen duzte hilabeteak idatzi gabe eta gero berriro hartzen dute. Horzuk badukazu oituraren bat edo?
Ni ia arratsaldero jartzen naiz. Bueno, goizetan lan egiteko suerte hori dut eta lanaldia goiz partean den dudanez, arratsaldean izaten dut generalean ordu pare bateko edo denbora nahi ditudan gauzak egiteko. Eta generalean jabeti jartzen naiz eta hor nagailoa bizten dut eta proiektu batien sartu baldin manago jakina horri egiten diot. Eta bertzela pensatzen zer izan daiteken urrengua edo nondik nora egin dezakedan. Ez bada mandaturen bat beti izaten dira ere gauza batzuk igual egin beharra, baina beti bai pantailaren antzinean eta gehiago gutxiago idazten edo idazten pensatzen, zidatziko duen pensatzen, bai.
Bueno, eta liburuak Alkasoroko bentak orain arte nolako harrera izan du?
Bueno, zehazki ez dakit, ibizen zait harrera ona izan duela, harrera ona izan duela. Libura dexente zabaldu da, uste dut, bai, bueno, gaur egun, zoritxarrez, hainbat liburu eta erdi oarkabean pasatzen dira ba, eta uste dut ez dela kasua oi hartu nahi izan dut jendeak badaki jakin behar luken jendeak badaki Alkasoroko benta kalean dela eta eskuratu dezakela eta errandidaten ez dexente zabaldu da eta bueno, gero iritzietan hori ezin da inbertze jakin. Jakina, iristen zaizkizunak generalian iritzi, gustatu zait, gaur kafe hartzeko orduan topatu naiz ezagun batekin eta aspaldi ikusi gabeko eta irakasle bada eta errandit, eskola bateko irakasle bat errandit. Bai, lankide batek errandit zure liburua gustatu zaiola eta pues pentsatu dut behar bada erosiko dudala edo bueno, eskuratuko dudala eta udan irakurriko dudala eta bueno, gisa horretako alderantziz izan balitz zidan deus esanen. Baina, ordan, dena dela iruditzen zait presio dut, baina bai, pozik nago eta oi ba, gizu, ba, lan bat egiten duzunean edo zein lan klase, ez? Ba, finern dute. Badatze bat baneuka eta tomate batzuk eta leka batzuk eta ineman ditu, ba norbaitek erraten badizu lan hori egin ondotik, ba gustatu zaiola, ba poza handi hartzen duzu eta kasu honetan liburuarekin ere horretatik gehiago izan dut, nahiz eta bertzelakoak ere aditu ditudan, baina gehiago aditu dut onarpenetik eta gustatu izanatik bertzela baino.
Oa, kotez dugu, hemendik esango dugu guri ere gustatu zaigula eta animatzen dugula jendea irakurtzea, merezi duelako. Eta azkeneko galdera egitekotan, duela gutxi kaleratu da liburua, eta zertan ari da oraintxe Mikel Taberna?
Egia erran behar baldin badut, naiz hasi deustan pensatzen bai eta nahi nuke hori ba bertze proiekturen batean sartu eta ilusionatu bertze zerbaitekin azken finean ba ilusio bat baita hori eta ez utzi aurreko ipuin liburu bat atera nuen orain dela 12 urte eta nahi nuke ez pasatzea hain bertze denbora urrengo zerbait gauzatu arte. nahi nuke ez pasatzea. Batez ere nahi nuke proiektu batekin hori erren bezala hasi. Gero denbora eskatzen badit, prisarik ere ez dut, eh? Prisarik ere ez dut. Baina, bueno, hala ere, momentu honetan nahiago nuke ez pasatzen bertze denbora, bertze zerbait gauzatu arte, eta erren bezala hori arratsaldetan izaten ditudan ordu pare horretan zerbaitetan ari, gustorari, gustorari.
Mikel Taberna, eskerri asko gure galdere irentzuteagatik eta segi ondo.
Bai, gauzara, pues, eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.
Eta segidan, Jon Iralaren liburu komentarioa entzunga izango dugu. Gaurkoan, Riad Satoufen Pascalen trilogia bat ekarri dugu, komikiak dira, ez da?
Peter? Bai, alaxe da, eta entzuleok entzuntzazuez, ez dauka perdiziorik.
Literatur kritika.
Frantzia, etorkizuna. Iritsi gabeko egunen lambro uki ezinean barna, ez da gauza handirik atzematen. Bai, hots lauso bat, 1982 dira estorsion zapatilena asfaltoaren kontra. Eta distira ieskor bat lainopean, zilarrezko eskumuturreko bat Pascal idatzia duena. Eskumuturreko honek badu bere jabea. Pascal Brutal! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Bai, tontoaren apiskat egin ondoren. Gaurkoan azken urteetako Frantziako komikigintzako personajerik handienari buruz arituko naiz. Pascal Brutal! Nire komikigile frantses kutxunenak, Riad Satoufek, mende honen lehen hamarkadaren amaiera aldera publikatutako trilogian biltzen dira Pascalen abenturak. Pascal Brutal, gizontasun berria, Pascal Brutal, ar menperatzailea, eta Pascal Brutal, indartsuenak baina indartsuago. Imagina ezazua. Iban Zaldua eta Santi Leone frantsesa balira, eta Xabineitor komikiaren baliokide frantses bat eskuz-esku idaztea autoko balitzaia. Zientzia fikzio dosi txikiak, iparraldera begira dagoen umore sotilarekin nahasiz, ziur naiz emaitza Pascal Brutalen antzeko zerbait zatekel. Pascal Brutal etorkizun hurbilean kokatutako ukronia bat da. Etorkizun hurbil honetan, Frantziako presidente Alain Madelin neofasista da. Gizarte frantsesa, gizarte ultraliberal eta lehiakorra. Eta Pascal, gizarte gogor horretara egokitutako irisko garaiezina. Arrapari nekaezina. Indartsuetan indartsuena, gizonetan gizonena. Egundoko gorputzonen baitan, ordea, ez da goitik berako gizonik bizi. Zen primarioa ezkutatu ezin duen nerabe, naif bat, xamurtasun eske dagoen ume bat baizik. Eta desoreka honek egiten du niretzat behintzat Pascal Brutal hain maitagarri. Abentura basati, gora beratxu, lizun eta ganberroz josita daude hiru albumak. Bere jaiotzaren kontakizuna da horietako bat, amaren sabeletik bere kaxa atera baitzen gure Pascal. Amaren mutil lagunari mutura txikitzen dioneko ere ez da makala. Edota gizonak ere desiatzen dituela bere buruari ezkutatzeko, egun berean 49 emakumerekin oheratzen denekoa. Etorkizuneko Algeriara lagun musulman batekin bidaiatzen duenekoak ere badu mamia. Ukronia honetan izan ere, Algeria estatu arabe bateratuen baitan dago. Eta Arabiar estatu hau energetikoki independentea izateaz gain aurrerakoia da eta ortodoxia islamistatik erabat aldenduta bizi da. Hau noski, ez dakite frantziar gizartetik datozen Pascal eta bere lagun musulmanak. Pascal Brutal irakurri bitartean gizontasun klixe katoliko mediterraneoaz trufatzeko parada izango du irakurleak. aitortzen dizuet ni behintzat barrez lehertu naizela behin baina gehiagotan. Egoerei, ironia eta umorearekin buelta ematen aditua den autore honek komikien baliabide guztiak jartzen ditu Barre Algararen zerbitzora. Eta baita, noiz edo noiz, hausnarketa harinaren zerbitzura ere. Beraz, labur bilduz, ahaztu liburukoteak, ahaztu mila orrialdeko bestsellerroik. Ondartzarako, entzule, Pascal Brutalen paregorik ez da.
Puntuka atala entzunali izango duzu esegidan, badakizue honen nola funtzionatzen duen, ezta? Baina Gaztelumendik, ipuñaren lenda biziko zatia idazten du eta gero sudurraren puntan jartza dionari pasatzen dio. Aste honetan, Amaia Iturriozi pasa dio testigua. Eta segidan entzunali izango duzu, Amaiak egun ederra da gaurkoa, izenburupean bainatek hasitako ipuñari, zer erantzun dion. Beraz, aurrera Amaia Iturriozen zatia.
Puntuka.
Idiak ez dira bere ezberdin mugitzen, aurrera, norantza bakarra hori baita. Alboetara begiratzea ez da inoren buruan sartzen alakotan, zertarako. Dena den burua biratu ezarren, begiekin zeharka begiratzen die eskaparatei, taberna edo dekoradoreetako erakusleioi. Ispilu moduan erabiltzen ditu denak, ziurtatzeko dotore jantzi dela oso eta inork ez diola antzemango korbataren korapiloa egiten YouTubeko bideo batek erakutsi diola bart. Hori bai, pentsatu du izerdiak eta musugorriek ez diotela trajeari bat ere laguntzen. Naiz eta zapatei brillo handiagoa emateko balio dezaketen izerdi tantek berez. Minutu batzuez geldi geratu da azken zebrabidearen aurrean, zeharkatu gabe eta izerdiari denbora eman dio evaporatzeko, masaiei gorritasuna galtzeko. Azalaren gorria ordea, semaforoko panpinatxoak hartu eta arnasa bere onera bueltatu bazaio ere, pixka bat gehiago itxaron behar izan du. Berdearen aginduz zebrabidea pasatzen hasi denean, orduan, lurreko marren zentzuaz galdetu dio barruari. Zergatik marren lekuan ez dauden laukiak, eta zebrabidea bera ez den xaketaula bihurtzen. Metafora argiagoa litzateke behintzat hori seguru, eta jendea eluke zuztean harrapatuko norbaitek jan izanak. Jendea konturatu egingo litzateke zeharkatze bakoitza, mugimendu bakoitza erabaki bat dela, eta zerbait alda dezakeela gure bizitzan. Oso kontziente da erabakiaz, marmorezko hiru eskailera mailak igo eta arkupe txiki batean barrena Carlton hotelera sartu denean. Buenos días, opa dio botones delako txorimalo batek. Bai, bai, ez kezkatu, egun ederra da eta gaurkoa. Baina hori ez dio esan. Begien aurrean, estampatu duen alfombra gorri biribil bat agertu zaio. Etzanda dagoela dirudiena gainean duen kupula ederrari begira, bertako beirate koloretsuari. Alboetan zutabe sendoak daude, Grezia edo Erroma, ideiarik ezpaitu arkitekturaz. Horren bi egun ere zalantza bera sortu zitzaion arren, ez da Google galdetzeaz akordatu. Konturatu da, ezpaita zaia konturatzea. Dekoratu honekin eta gerrian daraman pistolarekin edo nork egingo lukeela pelikula bat. Harreratik pasagabe, eskailerak igotzen hasi da. Idi bat, xaketaula batean.
Martin Riella jauna, kantu kontari ekarri guzu oraingoan ere, zerekin harrituko gaituzu?
Ba, Peter, nik uste gaur benetan harrituko zarela, zeren ez baitut bakarlari batek harri.
Talde bat berriz?
Talde bat baina oso berezia.
Zein jote da, Martin?
Izkiz, ba, ez da klasiko bat, baina klasiko batetik dator.
Abai,
bai, bai, ezagutuko dituzu Euskal Herritik barna ibili ziren Cojón Prieto taldea, bai, ezagutzen ditut. Ba, Cojón Prieto ez, baina bada beste talde bat, eta zein da talde hori? Ba, izen antzekoa duen Cojón Prieto y los Guajolotes taldea.
Ah, zure bertsio talde merke kitx hori, hori ezkira. Musikaren kontrako atinatu bat.
Azken 10 urteotan hainbat liburu eman ditu euskal literaturak. Beste batzuk euskarazko literaturak. Literatur banda edo talde sonaturik ez da izan denbora tarte honetan. Salbuespen gisa, Metropolitan, Donostiatik Donostiarrek eta Donostiarentzat sortu zuten literatur taldea, blog eta guzti. Zahartzen ari da euskal literatura. Lubaki, Vladimir, Poch bezalako literatur banda edo brigadetako burkideen adatsak urdintzen eta soiltzen joan diren heinean. Gure literaturaren militanteen bataz besteko adina urrun dabil gu bezalakoen adinetik. Gure adina asmatu nahian zabiltzatenok jada eskartatuko zenuten agian, 85 baino lehen jaioa garela. Baina horrek ez dugu loa kentzen. Ez dugu zertan beldurtu. Gabo Novabako biztanleok, aldaketatxo bat egongo da gaurko saioan. Herritar xumeoi dagokigun tartea exigitu asmoz okupatu ditu itu bandak info zazpiko guinak.
Burkide asko erori dira gaur Urruñako bataian. Bolalumak mikrofonen aurka. Odola non nahi. Bi bandoteako lagunak elkarri buruak erdibitzen. Hitzak jaurti eta jaurti. Azken atea irukale argiok zolik igaro dugu. Gutxiegik agian.
Eta azken bi mikrofonodunak garaitu ditugu. Erraz, esan beharra dago. Peter eta Martin loturi dauzkagu sokaz, eta Martuten ebana sartu diegu ahoan, ea behingoz isiltzen diren. Halere, lasai Obabako entzuleok, biak ala biak bizirik daude oraindik. Oraingoz.
Artizarra urotzen zean lehena argitzen. Xakuzar zarena orain txen.
Itu banda agertu berri da estrata hutsetan, taberna itxietan, tinta agortu zaien erietan. Eki taberna zarraren pertsiana zabaldu dugu, kendu diogu hautsa zitsa jandako barrari, kafe makinari, kristal hautsiak zoruan laga ditugu, gainean ortozik ibiltzen jarraitzeko. Hartu ditugu tintontziak, armatu gara, eta horman idetzi diegu luzaz geure eri berpiztuei. Jaio gara, berriro.
Baina jakina da, jaio berri orok maskara bat duela behar. Norbera izateko beharrezko den maskara moldatua. Emadazu maskara bat, eta egia esanen dizut, gogoratu.
Beraz, moldatuko ditugu gure bizaiak geu izateko. Beste baten ahotik egingo dugu berba, baina ez gara izango Google baino. Igande goiz ospela da ekitabernan.
Azpian naugati bat zen tristurarin loturi. Hemen atza utzer denen zadiera ziezini. Gau bizuen gordeleku.
Ekitabernaren terrazan, Kafka, Wolf eta Txekhoven bigoteak kafea hartzen ari dira. Hutsa eta hirukoitza, ebakia eta deskafeinatua, urrenez urren. Eguraldiaz, literaturaz eta ateen kaleargien mahaien poetikotasunaz elaketan.
Kale argiak gaituk azken finean, Franz. Zertarako balio diagu egunez, itzalita egoteko ez bada. Gau ez pizten gaituk bizidunok, kale argiekin bat.
Ebakiari zurruta da eman eta isiltasuna.
Eta egunez amatatu, zori gaitzez, katuen begi horlegiak lez.
Ez naun ordea farola erre bat baino, ez gaitun besterik. Ilunetan argi egiteko ere ez dinagu balio beraz. Hobe eraitsiak izan eta idatzi.
Isiltasun dezerozoa eta edalontzia jausten zaio Kafkari. Beste kafe bat eskatzen du.
Berpisteko, bizitzen hasteko, bizirauteko izkiriatzen dut nik. Eta ostera ene buruaz beste egiteko, behin eta berriz, odolezko putzu beltz batean itoa zen existentziaren izki apurrak. Prozesu ziniko eta zentzugabea duk beraz izkiriatzea, Franz. Bizitza propio bat, etengabe hasten eta amaitzen dena.
Eta bibotea igurtzen du, metafora gisa erabili nahiko balu bezala.
Kalearriak zertarako nahidik bizi, hiltzeko espada, erretzeko espada, ezertarako balio ez izateko espada. Eguraldi zoragarri honek goibeldu egiten naik.
Begi bat ezkenu egiten dio Wolfi.
Maiek ere ezin diten izan terrazetan, Virginia. Ezin gozatu kafeaz maian espada, ez bagara. Ezin gozatu kafea lurrera jausten espadun, gure eskuetatik ies, suizidatu ezik.
Aurreko kristala utxia iso dagoelarik dio.
Kafea da, izkiratzen dugunon, odolezko putzu beltza lagunok. Itotzen garen putzu beltza.
Ahoan zuen kafea ia guztiz botaz.
Zuek ez dakizu ezer den idaztea. Idaztea, Bilboko zazpikaleetan astebetez eguzkia zeruan ikusi alizatea da. Idaztea, euripean euritakorik gabe ibiltzea da. Idaztea ez lekua da, ieza, zeu zeurean galtzea.
Asperen bat eta isiltasuna.
Zerka elkartu gaitu hemen? Literaturak? Ez dut uste. Edo bestela, zergatik gaude gu hiruro bakarrik hemen? Zergatik ez gara elkartu kale argi gehiago?
Beste biei begiratzen die behin eta berriz etengabe, zoraturik bailitzan.
Ez isildu erantzuna jakingo ez bazenute bezala. Hilda daudelako gutariko gehienak. Ez dira konturatu erreta daudela haiek ere. Zergatik ez ditugu emakume idazleak ikasten tabernetan.
Wolfek pare bat gauza esango zizkioken, baina isildu egiten da. Kafea oztu egin baitzaio.
Literatura, zerbait ez baduk, Anton. Ez duk beste negia, ez duk eskola, ez duk eliza. Hemendik iraultza literarerako deia egiten dut. Bete ditzagon kaleak gure espazioekin, gure begiekin, gure poemekin, gure argi errearekin ikusi nahi ez gaituzten guztiak itxutuz.
Agure bat gerturatzen zaie, existitzen ez den biolinaz, Wagnerren traume joaz. Isildu egiten dira eta pieza amaitzearekin batera lurrera ziplo erortzen da. Kenduko aldiago martuten edotik atxagaren dizipulu hauei.
Ez da pentsature! Oraindik 687 orrialde falta zaizkia amaitzeko, eta guri ere falta zaiguk saioaren burura iristeko.
Eta erantzi maskara behingoz, gaina aldarregi eramateak ez dio honik egiten bati.
Ez maskara eta ez ezer, izpilua gara, ez urraragizko beste. Izpiluan ikusten duguna gara. Izpiluan ikusten dugunaren interpretazioak ikustarazten gaitu, era batera ala bestera. Baina denborari dagokionean, gure bizitzaren bideak azalean nabarmentzen direnean, ispiluan islatzen da gure nekea. Baina baita ere momentura arte bizitakoa. Baina ez naiz ohitzen, egunero, urte meta hau eta egun bakoitzean, bat gehiago iraunduen gorputz, azal, arpegi, gogo zahartu hau ikustera. Ispiluaren aurrean idatzi nuen hau, beste behin nire arpegi ez ezaguna ikusi nuenean. Zeru zurbila begiztatu du, oroitzen duen kolore urdinaz koloreztatu nahian. Eskuak arpegira eraman, zimurtutako azal lehorra lehuntzeko gogoz. Praketan itxatxitako hile haula kontu handiz bere ganatu. Galdutako hile bakoitza berezkuratzeko asmoz. Espainiak igurtzi, aspaldi galdutako irribarreura berpiztuaz. Begiak zarratu ditu. Algara ezagun batek esnarazi du belardi baten erdian. Begiak irekitzarekin batera, eguzkiaren argitasunak estali du zirrikitu bakoitza. Zuhaitz ezagun baten gerizpean, norbaitek eskutik heldu dio emeki. Arpegi ezagunark, aspaldi galdutako sentimenduak azaleratu dizkio. Zoriontsu da, gazte, edo zeri aurre egiteko gai, indartsu, maitale, maitatu. Bizipozak sortutako malko batek arpegia zeharkatu dio, ondoren lurrera jauziaz. Ohartu denerako ordea, putzu bat sortu zaio hankapean. Bertan, bere begien isla aurkitzeko asmoz makurtu eginda, baina ez da lakorik. Emakume heldu bat aurkitu du, kezkati, bizi gabe, begi zaratuetatik negarrez. Aspaldiko aurura urrun geratu da, kezkarik gabeko irribarearekin batera. Arazoi aurre egiteko gai ez den ieslari baten antzera lasterka hasi da. Erantzunik gabeko galderen beldurrez, oinak ezin geldiaraziz. Pauso bakoitza gogortuz, sendotuz, ez du atzera bueltatzeko arazoirik. Ez dio beldur heriotzari, bizitzeari baizik. But how much of you is repetition that she didn't whisper to him too?
Piluak, salatariak, salbatzaileak, traidoreak, lagunak, hiltzaileak dira. Baina batez ere kondena dira. Galtzailearen kondena. Etengabeko argazkia egunero galdu duena, orritaraziko diona. Isilik janoi da galtzailearen mailan, dio Ruperren kantuak. Euskaldunok deus baino beto dakigu ze zapore duen derrotatuaren afariko ardauak. Urrupa bakoitza garrazten digu, elurrezko hegazti deitzen dugun bihotza. Ahatik, edaten jarraitzera derrigortzen gaitu kondenak. Derrotatuaren gogoa, atormentatua egonen baita beti. Hau bada maiatza, nik negua nahi dut. Tren frantsesen hotsa, agentearen bozarekin bat, trenbideetan. Belar txarrak lur txarrak berdetuz, baina txarrak oraino. Nini unatuak sol leiotik, kristal zikinean islatzen direlarik, okagarri, bilakatuz bere burua ere. Bizitza jasanezina duk, kasik teo. Aizerro eta mugikorrik ez, paisaia itzaliotan. Tulipa sailak falta zaizkio zure begien islari. Jasanezina teo, nazkagarria. Komutaratzen zaio agure zarraren marrazkia, karbontziloz dibujatua. Ekiloreak ere galtzaileak dituk, teo. Derrotatuaren maiatza, ez da laranja, ez da horia. Gutunak dituzu, baina ez duzu erantzunik, horri horituak ez beste ezer, uretan sarturik usteltzen, batalla galdutzat emanik. 3000 soldadu dakuzkit, errifletiroak zuloa bularrean. Bihotz horiak negutuz, belarri odoltsuz, eta izar batzuek ez dakite egan. De Plaz Lamartin. Mina dira neskatilen matrail gorriak, udazken azetorrek, teo. Mina dira galtzeko lekua duten gari solo frantsesak. Eta kaio grisen ego deslaiak libro egal egiten, mina dira. Kondenaturi gaude, maiatzeko zelai hori desertuetan, ekiloreak bazkatzera.
Naskatu naiz ispiluari zo egiteaz. Ez naiz agian derrotatua, galtzailea. Oraino ezagut dezaketene aurpegi desitxuratua, betikoa naiz. Eta bizitza, bizitza jasangaitza dela sinestarazi zidan matematikako maisuak. Bat gehi bat, bi dela, hilabete amaieran goze ziltzen ez bazara. Kale argiak ere badu betarik noizean behin orditzeko, galtzaile ez izateko. Instant bat ez bada ere. Literaturak ere badu beharrik orditzeko, jaiotzeko, instant bat ez bada ere. Eztarri urratuak ere aldarri egin dezake, bakarrik, kalean, goizeko ordu txikitan. Eztarri urratuak eta alkohol kondarrekene burkoan izkiriatu zuten poema karratu formako hau soilik oroitzen dut bizitzaz. Larunbata, dispertsioa ez denean alkohola da, baina beti bihotzean. Kronika bat nahi duela euriak eta ordenagailu aurrean eman dut oraindik larunbat gaua den igande goiza. Borroka autismoa bihur daiteke. Dislesia da borroka. Konpromezua da derrigortasunaren aurrizki erabat aurkakoa. Gorrotu dugun sistemaren eta baloren alde beti. Ditzen garelako. Mugatzen gaituena da gu. Mugatzen gaituena da zu. Mugatzen gaituena eta begietara zo egiteko betarik ez duguna da euria. Lainoa da, labana da, aiztoa da, gaiztoa. Bestoa da, zera, egunean 50 ordu egiten dut lan, udaletxe horretan bertan, demokraziaren simbolo bakarra herri honetan. Bada norbait erabaki duena ni subkontratatzea, jaten eman ahal izango diot katuari, hitzen garelako. Jada kotizatu ditut 214 urte, eta beste hainbeste geratzen zaizkit. Ostia batzuk kotizatuko nizkioke enpresaren jabeari. Benidormeraino joanen nakio segika eta han bertan kotizatuko nizkioke geratzen zaizkidan urteak, hitzen gaituztelako. Esklaboak gara, hala ezi gaituztelako. Inori ez zaio bururatu eskola libre euskalduna, herri autogestionatu euskalduna. Sistema kapitalista deusestatzeko modu eraginkorrena, ez kontsumitzea da, sistematik ateratzea, independentzia bizitzeko, esklabu izateari uztea. Alternatiba, ez da hiltzea. Etxegabetzeak, okupazioa, gozea, baratzak. Nahiago telebista ikusi eta hil, berriro hil, berriro, hil, jaio ere egin gabe. Nahiago greba egun batean eskolara joan, lanera joan, eta batez ere, kexatu piketek zarata egiten dutelako. Bada, hil zaitez, jan zaitzala kapitalismoak, kontsumi zaitzala behingoz. Bi harrez etorri laguntza galde, irten bide eske, baina gaizu, gaur larun bat gau bada eta mozkortu gaitezen behingoz alkohol merkeaz. Herri honetatik urrun ez gauden honetan. Hitz egin dezagun materialismo dialektikoaz, bozka eta arron artean. Bihar goizean buruko minak esnatuko gaitu. Irautzak esnatuko gaitu. Oroituko dugu agian, ostegunean pintada batzuk eginen ditugula kalei jauetan. Beste inork esadadin. Kontzientzia zer den ere ez dakizue. Zuaitz bat landa berri dut herri honen lurrean. Inork urte batzuk beranduago, zabu bat jarriko balu adar luzenean, akordu izan dezala, irabaziko dugula.
Baina zuek, nortzarete zuek, eta zer egin diezue Peter eta Martini? Zergaitik sartu diezue liburu txarbana hoan? Baina ez alzarete konturatzen itotzear daudela. Bira Martini, lertu beharren dago, gorri-gorri. Itxaron, askatuko zaituzte.
Oh, Maggi, nire salbatzailea. Bizitza zor dizut, Maggi. Ia pentsatzen nuen manindoa lamundu honetatik. Enituela begien bistan ikusiko gehiago, infozazpiko mikrofono, kafe makina, Mai izu eta oh, Mai izu ere ez.
Lasai, Martin, lasai, pasatu da dena.
Eta zer, nirekin ez alda inor akordatzen ala? Ni ere baitu nautela. Gainera, uste dut Martuten liburuko teorren puska bat irentzi dudala eta azetripako mina daukadan.
Oh, Mai, eskatu edo zer eta nik egingo izut edo zer. Nahi baduzu? Zure dedikatuko dizut nire lehendabiziko poema liburua.
Martin, zentratu gaitezen. Uste dut negoziatu beharrean gaudela. Gaurko gertakariaren ondoren, arriskuan gaude Obabako testiguak. Ezin dugu irratsaio bakoitzean liburu bat irensteko mehatxuarekin aritu. Itu bandako jende hau ez da parte honekoa. Hortaz, itu bandakok onatx nire proposamena. Hemendik aurrera, saio bakoitzeko 15 minutu emango dizkizuegu. Gaur, zuek lapurtu dizkigu zuen 15 minutu berberak. Zuen tartea izango da hori. Eta nahi duzuenaz aritu ahal izango zarete. Hori bai, programa amaitzen guri utzi beharko diguzue. Ados?
Gure artean hitz egin beharko genuke.
Are gehiago esango nuke, gure artean hitz egin beharko genuke.
Ba nik, guztiz kontrara, uste dut gure artean hitz egin beharko genukela.
Onartzen dugu tratua, Obabako testiguok.
Are gehiago esango nuke, onartzen dugu tratua, Obabako testiguok.
Ba nik, guztiz kontrara, onartzen dut tratua Oklahomako testu inguruok.
Ederki, ze poza hartzen dugun infozazpin zuek denok ainongi moldatzen zaretela ikusita.
Ongi da, baina tratu onartzen baduzue, saioak guk agurtuko ditugula ere onartzen duzue. Eta honen bestez entzuleok amaitu dugu gaurkoa ere. Gehiago nahi baduzue, 15 egun barru beharko du izan. Ordurako kontu gehiagorekin izango gara eta itu bandako jendilaje hau ere bai okerrik ezean. Hortaz, plazer baduzue, ordura arte. Eta bidartean badakizue, lotarakoan ongi txileioak bestela muskerra belarri zuloetatik sartuko zaizue eta pasa gabon.
Joloin. Is my future falling or is it past calling, I can't remember anything.
anything that hurts or makes me shit. I can't remember and you can't make me remember my dirty reflection shimmering in the rain. I can't remember and you can't make me remember old forgotten blues that reopen my home. I can't remember and you can't make me remember. I can't remember.